Ingi Björg Ingadóttir, svarar andsvari.
Virðulegi forseti, það er svo sannarlega rétt hjá háttvirtum þingmanni að við erum ósammála um aðferðafræðina. Varðandi lögum fjármálamarka sem komu hér inn, að þá að vissulega ríkja hér í landi lögum fjármálamarka, er sá skóli markaðshyggjunnar sem háttvirtur þingmaður tilheyrir hefur talað gegn því að setja hömlur á starfsemi fjármálafyrirtækja. Og varðandi EES-tilskipan þá höfum við lögleitt lágmarksskilyrði Evrópusambandsins samkvæmt tilskipunum á meðan að mörg Evrópuríki hafa gengið miklu lengra. Það er á Íslandi skorti hinn svokallaða pólitíska vilja til þess að setja frekari skorður. Og nú ætla ég ekkit að draga í efa jafnréttis ást þingmanna sjálfstæðisflóksins, ég ætla ekki að setja mig í það dómarasæti að vita hvað bærist í brjósti einstakra þingmanna, en ég sem kvenfrelsiskona, ég sem með þá pólitísku hugsjón að kvenfrelsi þurfi að ríkja í samfélagi til að það sé gott samfélag, bæði fyrir konur og kalla, það er til hagsbóta fyrir alla, en það eru kallmenn ekki á öllum sviðum í forréttinda hópi og langt því frá í íslensku samfélagi, en það fylla þeir fangelsi, taka frekar líf sitt og eiga oft við erfið skilyrði að búa sem að eru hluti af því karla veldi sem að ríkt hefur hér á Íslandi. Og þessi breyting á löggjöfinni er hluti af því að breyta Íslandi átt til betra samfélags þar sem jafnvægi ríkir í völdum kynjanna.
Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir.